ഡിക്ലെയർ അദാത്നവരാജ്യഹി. Өйіңізді сағылық қорматтың лейзілер. Бүгін 2022 елің 7 апрелі, Кептәнің 4 күні. Таварлар күнін өлігімізді діңлемеге чағырияды. Бүгін программамызды. Тердар Бердімхамедов, Дөгілет Қолпсылық Кенесінің секретарыны өе Ичері Истер Министерлігінің басылығын тәзеледі. Түркменстанлар халқары сағылық күніне кечірілзек таваралары таярлық көрияды. Левапты Юпек Курчуклорна Меджури Иде Гетмек Мөксім Масланы ве Бейлек Тәдерклер. Одали Сон Каварлар Дингля. Олар Улен Пилмен Йоксан Анны Курван Танше Диярн. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов 6 апрелі Дөгілет Қауіпсіздік Кенесінің кеңесшілейін мәжілісіне кетіріп, күйіч құрылысларының елбасыларының кәвірін тәделеді. Министрлер кабинетінің басшылығының қауіпсіздік, қару ве хукук мәселелері бойынша орынбасарының вазифесінің япылмау нәтижесінде генерал-полковник Сарымұрат Аманов Түркменстанның Дөгілет Қауіпсіздік Кенесінің секретары вазифесінен босатылды. Президент Горынлық министрі Бегенс Күннөгдиев Дөгілет Қауіпсіздік Кенесінің секретары вазифесіне берілмек қарарына келгенін айтты. Левап вилаятының полиция бөлімінің мүдірі, полицияның подполковнигі Мухаммед Қадиров Түркменстанның ішкі істер министрі вазифесіне берілді. Өңкі министр Өгөздүрді Хожаниязов вазифе борышларын талаба лайық жеріне жеткізмегендігі себепті ішкі істер министрінің вазифесін уақытылы жеріне жеткізмектен босатылды. Ол бұл вазифе 2021 жылдың июлінде белгіленіпті. Тәрі президент мұнының Дөгілет Статистика Комитетінің Меркәді Банқың өе Түркменнөт Дөгілет Консерінің елбасыларын тәделеді. Ерменстанның өе Адырвейзанның лидерлері үкі тараплайын парақатшылық шертнамасыны таярламақ өе Брюсселлі Европа өңесінің басылығы Чарлыз Мишелің бейімчілігін әкі тәді кептесіклерді өзлерінің ұмумы арачақларыны кескейтлемек ойынша өзара комиссия дөретмек алалашығына келілдер. Бізін хеммәміз білілікті анық көр процесі басылымақ. Мүмкін олан парақатшылық шертнамасыны таярламақ өе шейлі шертнам үшін әхлі дерур олан элементлері чөзмек қарарына келдік деп, Мишел 6 апрелі Ерменстанның премьер-министрі Никол Пашинян өе Адырвейзанның президенті Алхам Алиевлен кечірен үш тараплайын дұғыстығынан соң журналистлар айтты. Мишел Дуушук тамам болон вазында чап эден язмачы беянатына Алиев билен Пашинянын Дагылы Карабак конфликтини чөзмөк үчүн төгөрөклөйүн шертнама маалышмагы өрөн акчам чемелешектиктерин агылан этти. Баку парахатчылык шертнамасынын бийрек бийрегин территориал битөгүйлүгүн ыкрар этмөгү кошмок менен 5 элементи эсасланмагын эслер. Пашинян олорун Ереван үчүн принципти кабыл эдерликтигин асасан мээлим этти. Казакстан 11 апрелде Орусия, Өзбекстан ве Кыргызстан менен арадагы серхет кеселгелерине кирген коронавирус чаклендирмелеринин эхлисин айырмак мейилдештирет. Бу карар коронавирус боюнча иш топорунун 6 апрелде юрттагы эпидемиологик жагдай дурнуклашты деген нетиже келмеге сатында кабыл эдилди. Şeýle de Gazagystanyň howa menzillerine ýurda uçurlyk edýän şahslar üçin giýrilen çäklendirmeler ýatyrlar. Emma muňa garamazdan seýahatçylar negatiw synyň netijesini ýa-da koronawirusa garşy sanjy medelenligini suwut etmeli bolarlar. Kırgız raýatlary Gazagystany 2020-nji ýylyň ýazından bäri diňe howa arkaly seýahat edýär we Bişkek soňky döwürde Gazagystanyň serhet gözegçilik nokatlaryny açmagyna çagyrýar. Russiýa bolsa koronawirus sebäpli ýapylandan 2 ýyl soň 30 martda Gazagystanyň serhedindäki barlyk nokatlaryny koronawirus çäklendirmelerini ýatyrdy. Bozgunlukdaky täzik blogçysy Şerzod Mammatjanowyň ejesi ekstremizm aýyplamalary bilen 6 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Tanymal hökümet tanqyçysy muny öz maşgalasyna siýasy sebäpden edilen hüjüm hökmüne häsiýetlendirdi. Şohide Mammatjanowa 7 aprelde geçen suw seljermesine qadagan edilen siyasi partiyalara 24 toporuna we Täzgistanyň Islamçy galkynyş hereketine onlayn arkaly gollaw bermekde günäli tapyldy. Mammatjanowa günäsini boyun almady. Ýöne öz oglunyň täzik hökümetini tanqytlaýan videolarynyň aşagyna galdyran täsirler üçin gynanýanlygyny aýtdy. Onuň aklawçylary kadiýetiň kararından şikayet etjekdiklerini aýtdylar. Siz habarlar dinlediňiz.